sebi poredali dobro stvari u životu. I onda ćemo naravno i kroz nas kao pojedince analizirati stanje ummeta. Da li smo baš kako treba uredili svoj život na dunjalu? Prisutni ashabi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Kulna limen ya Rasulallah?" Rekli smo: "Kome je vjera savjet Allahov poslanice?" Ovo dosta ste zapamtili. Vrlo jednostavno, ja se nadam. Tri puta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vjera je savjet." Prisutni ashabi su pitali: "Za koga je vjera savjet Allahov poslanice?" E onda je on odgovorio: "Kale lillahi voli kitabihi, voli rasulihi, voli a'immetil muslimine wa ammetihim." Vjera je savjet za Allaha, za njegovu knjigu, za njegovog poslanika, za vođe muslimana i za sve muslimane. Subhanallah. Pogledajte kako je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, imao dar od Allaha. Da je sa malo riječi govorio puno. Da je imao dar sažet govor. I da nam u ovom hadisu daje smjernice kako bi svaki musliman ili muslimanka trebali da urede svoj život i da im je vjera najveća vrijednost koju nose. Jer ih vjera usmjerava kako će organizovati na najbolji način svoj život. Na prvom mjestu vjera nas savjetuje kakav ćemo imati odnos prema Allah. Vidite, poznanje su sada mi rekao vjera i savjet. Prvo, lillah. Kakav ćemo imati odnos prema Allah? Na pitanje, koga najviše volimo? Ko će nam dati odgovor? Evo vi s desna. Koga najviše voliš?
Allah.
Bravo.
I poslanik.
Koga vi najviše volimo?
Allah, znamo se njegovu pomoć.
Tako je. Dakle, teoretski, to mi je bilo važno da znam. Teoretski, kada pitamo i našu djecu u mektebu, i našu omladinu, i naše odrasle, koga najviše volimo? Odgovor je ispravan, najviše volimo Allaha. Zašto najviše Allaha volimo? Zato što nas je On stvorio. Zato što nas On
obskrbljuje.
Sve što imamo je dar od uzvišenog Allaha. Onaj ko nam da neku sitnicu na dunjaluku, mi mu se zahvaljujemo i prema njemu osjećamo naklonost jer nam je nešto poklonio. Oči kojim gledamo. Samo kad mi smo razmišljali čitav život na dunjaluku da provedemo u ibadetu. Samo da pauze pravimo za spavanje i za hranu. Da čitav život sav, da ništa ne radimo, samo da klanjamo i ibadetimo Allahu, zahvaljujemo, ne možemo se odužiti za blagodat vida. A gdje je blagodat sluha, a gdje je blagodat govora, gdje je blagodat ostalih organa koje imamo na našem tijelu. Međutim, ja postavljam sad drugo pitanje. Da li mi istinski najviše volimo Allah? Jer onoga koga najviše volimo, kako mi iskazujemo ljubav? Dunjalučku ljubav kad prema nekom osjećamo. Muž prema ženi, žena prema mužu, majka prema djeci. Kad nekoga najviše volimo, sestra prema bratu, brat prema bratu ili prema sestri. Kad nekoga puno volimo u životu, kad ga puno cijenimo, onda šta? Stalno o njemu pričamo. Najčešće o njemu razmišljamo. Ono što voli, radimo. Ono što ne voli,
izbjegamo.
Izbjegavamo, pogotovo kad je on tu. E sad, ponovo se vraćam na pitanje. Koga najviše volim?
Nikoga mi vola. Ne može da voliš.
Naravno, mi opet kažemo, najviše volimo Allaha. Ali ja postavljam pitanje, da li istinski? Jer ne pitam nenamjerno, nego dakle, da ovo je samo ono hipotetičko pitanje. Ne želim odmah odgovor. Nego da večeras kad budemo išli na spavanje, da mi malo sami sa sobom popričamo. Da li u toku 24 sahata najviše mislimo na Allaha? Da li u toku 24 sahata najviše pričamo o Allahu? Da li u toku 24 sata najviše radimo ono što Allah voli? Da li izbjegavamo ono što Allah ne voli? Da li svoju porodicu odgajamo da bude takva? I da li ummet ili muslimani danas se tako ponašaju? Jer zasigurno da bi nam bila drugačija potpuno situacija da nam je Allah na prvom mjestu. Onda bi nam nauka bila na prvom mjestu i onda bi akcija u skladu sa naukom bila na prvom mjestu. Onda bi među muslimanima vladala sloga, onda bi muslimani međusobno sarađivali u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne bi međusobno ratovali. Ugledajte koliko država ili koliko zemalja. E sad, još jednom ponavljam. Vidite, poslanik alejhi salatu vesselam. Ovo ponavljam zato što je ponavljanje učiteljica
učenja.
Jest, znanja i učenja, da bismo zapamtili dobro. I volio bih da ovaj hadis, kad ga zapamtimo, češće o njemu razgovaramo ili razmišljamo. Jer nije džaba on među četiri najznačajnije i najvrednije hadise. Vjera je savjet. Najbitniji ili vrlo bitan segment unutar vjere jeste savjetovanje. Kad majka prestane savjetovati svoju djecu?
Nikad.
Dakle, sve da smo živi i vjera. Kad prestajemo biti roditelji?
Pa će slušati.
Kad melek smrti dođe po našu dušu. Dakle, nikad briga roditelja za djecom ne prestaje, je li tako? Kad dobiješ dijete, kaže, hajde je još ovo, pa će ako ovo da kasnije lakše biti. Ali kažu ono, našale se, kad su mala, piju nam, piju mlijeko, a kad su veliki, onda piju krv. Dakle, roditelj nikad nema rahatluka, uvijek brine, pogotovo majka i neuzubila, najčešće ne zna pomisli ni nešto dobro, nego dok ih nema, da se nije desilo nešto što nije u redu. E, pogledajte, i dok smo živi na dunjaluku, nikada ne trebamo prestati u vjeri savjetovati jedni druge. Posticati na dobro jedni drugi. Najviše tu je efendija u mešćidu ili u džamiji. Efendija je poput roditelja. I roditelj u kući stalno. A jeste li jeli? Jeste li se obukli? Jeste li oprali zube? Jeste li oprali ruke? Jeste li... E, i efendija tako u džamiji stalno podsjeća. Jeste li dali za džamiju? Jeste li dali onu članarinu? Jeste li... Dakle, jezda to nekada prijeti opasnost da pređeš... Ono kaže, šta je ovaj stalno nešto traži, ali treba da znati da to širite. Efendija je u džamiji kao roditelj u kući. I stalno treba da podsjeća, i stalno treba da savjetuje, i nikada da ne prestane savjetovati. Jer zna zbog čega to radi. Zato što želi da njegov džemat ili zajednica kao porodica, jer ne može jedna majka sve roditi, a svi smo mi od jednog čovjeka i jedne žene. Niko od nas nije mogao izabrati ko će mu roditelji biti. Gdje će se i kada će se roditi. I ko će mu rodbina biti. Ja se nekad našalim, rekao, možda bi neku tetku zamijenili ili nekog amidžu ili dajidžu kad bi mogli. A ne možeš.
Znam ja dvije da onda.
Jes, ali se ne može. E onda moraš saburati. Ono što si dobio, to je tvoja napaka. I onda smo dužni održavati rodbinske veze. To što si dobio, Allah zna zbog čega je dao iz mudrosti svoje. I tu nam vjera puno pomaže. Zato je vjera savjet. Sve dok smo živi, na prvom mjestu, vidite, vjera nas usmjerava kakav ćemo iskren i ispravan odnos izgraditi prema Allahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Vidite, nije samo Allah kazao la ilaha illallah, nego fa'lam, znaj da nema drugog Boga osim Allaha, ostavi li zembik i traži oprost za svoje grijehe. Braći i sestre, nastojmo da u našim kućama oživimo na lijep način govor o Allahu. Da naša djeca znaju da onaj koji ih je stvorio, koji ih opskrbljuje, koji im daje zrak koji udišu, vodu koju piju, hranu koju jedu i sve što imamo da je to dar od Allaha. Da uvijek naglas, kad sjedimo, spomenemo da kažemo La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jer zna se desiti da sjednemo na sjelo, da se čita u noć sjedi, a da niko ne spomene naglas La ilaha illallah. A tako sjelo je prokleto. I nažalost zna se najčešće desiti, počita u noć se priča, rekla, kazala. pretrese se sve od Makedonije, Kosova, Sandžaka, Bosne, Hrvatske, Slovenije, sve mi znamo politiku, a nažalost ne spomenemo Allaha niti mu zahvalimo. A vidite, kažemo da nam je najdraži Allah. Trebao bi biti najdraži. A rekli smo kako se dokazuje ili pokazuje ljubav. Kroz ponašanje i kroz priču. Onoga koga najviše volimo, najčešće ga spominjemo i radimo ono što on voli. Allah voli one koji njega puno spominju, voli one koji uče Kur'an, voli one koji redovno namaz obavljaju, voli one koji se puno kaju, voli one koji se puno čiste. Ako budemo takvi, onda je to znak da smo ispravno shvatili i da je vjera na nas djelovala pozitivno, da nam je Allah na prvom mjestu. Drugo je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je vjera savjet veli kitabihi. Kakav trebamo izgraditi odnos prema njegovoj knjizi? Ako je prvi imperativ ili prva naredba bila uči. Koliko danas muslimana na svijetu uči Kur'an? U postotku odnosu na sve muslimane. A koliko muslimana razumije Kur'an? Koliko muslimana svakodnevno uči Allahovu knjigu? Ja sam bio u prilici u Bosni i Hercegovini da posjetim nekoliko omladinskih iftara. Kad je iftar za omladinu, pa onda napravimo da bude i predavanje i druženje. I ja onda postavim pitanje koliko je omladine pročitalo Kur'an. Generalno, muslimani danas malo čitaju. Inače, bilo šta. A nekada su muslimani puno čitali. Jer nauka je bila, knjigu kad napiše muslimanski alim, koliko je teška knjiga, toliko mu se da zlata. Kad su muslimani cijenili nauku. I to nije bio onaj tanki papir kao sad, nego onaj papirus, pa knjiga kad je napiše, to je teško. Koliko je teška knjiga, toliko mu plati se zlato. A danas imamo super štampe Kur'ana. Imamo mogućnost da dobijemo besplatno primjerak medinske štampe, arapski tekst i prevod na naš jezik. Da ne pitam vas večeras. Koliko je vas pročitalo Kur'an prevod? Ali vas molim, kao vaš brat u vjeru, onaj ko nije do sada pročitao Kur'an u prevodu od prve sure El-Fatiha do posljednje En-Nas, da večeras donese iskren nijet, da će krenuti ne odjednom sve, nego napraviti sebi plan. Da li ćeš iza svakog namaza pročitati po jednu stranicu prevoda? Znači, 5 stranica dnevno. Možeš li pojačati nakon toga da iza svakog namaza po 2 stranice ili po 1 list? To je znači onda 10 stranica dnevno. I da li ćeš doći onda do tog nivoa da svaki dan iza svakog namaza po 4 stranice ili 2 lista, to znači 20 stranica dnevno, a jedan džuz je 20 stranica ili 10 lista. To je znači onda hatma Kur'ana za jedan mjesec. E, to bi bio naš cilj. Zamislite kako bi onda naša duša dobijala hranu. Jer Kur'an je hrana za dušu. Učenje Kur'ana, kad sjedimo na jednom mjestu i učimo Kur'an, mi u stvari putujemo kroz vrijeme. Sjediš, a putuješ. Saznajemo kroz Kur'an šta je bilo prije nego što je čovjek stvoren. Saznajemo kako je čovjek stvoren i kakav je odnos bio i meleka i džina prema tom činu. Saznajemo kako su Adem i Hava boravili u džennetu. Zbog čega su izvedeni iz dženneta. Saznajemo kako je ljudski rod živio do posljednjeg Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i sa Kur'anom dolazimo u sadašnjost. Šta smo dužni raditi, a šta smo dužni izbjegavati ili ostaviti. I što je još interesantno, sa Kur'anom putujemo u budućnost. I saznajemo o džennetu i o džehennemu, šta je to što nas čeka nakon prolaznog svijeta. Da samo večeras govorimo o odnosu prema Kur'anu, ostali bi do saba. Ali se ja nadam da će naš dogovor večeras biti, ako neko nema prevod Kur'ana, nek se javi, evo ja i Ilber Efendija ćemo organizovati inša Allah, da vam pošaljemo, ako neko nema, iz Bosne, da se obezbijedi da imate svi kući prevod Kur'ana. I da se krene sa isčitavanjem. Ne samo ono pro forme. Nego stvarno, kad pročitaš tu jednu stranicu, da razmišljaš. Jednu noć je poslanik sa selem čitavu noć učio jedan ajet i plakao. Razmišljao o njemu. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum. A ako im oprostiš, fa innaka ghafurur rahim, ti si onaj koji prašta i koji je milostiv. Subhanallah, samo jedan ajet kad o njemu razmišljaš kakav je odnos Allaha prema robovima, a kako se njegova stvorenja ophode prema svom stvoritelju. Kako nam Allah odgađa kaznu i koliko je Allah daleko milostiviji nego što to mi možemo i zamisliti. I onda kako i na koji način Allah kažnjava i šta će sve sa nama biti. Kad bi insan uključio mozak, da malo više razmišlja o svim tim detaljima, koliko je to, subhanallah, samo interesantno. Zato bih volio da dogovor bude onaj ko nije pročitao prevod Kur'ana, da uzme to sebi u strogu obavezu, jer ja sam se iznenadio, putujući po zapadu, u avionu, na aerodromu, nemuslimani čitaju knjige. A muslimani... U muslimanskim državama sad ne možeš to vidjeti, subhanallah, kao pojam. A nekad su muslimani bili vođe. Nauka je bila sva, vi znate, iz polja medicine, fizike, matematike, dalje biologije, astronomije, astrologije. Dakle, muslimani su utemeljili te znanosti. Na medicinskom fakultetu u knjigama piše utemeljitelji nauke u medicini su muslimani. Ibn Sina... Kad sam bio u Endelusu, iznenadio sam se, u Kordobi sam to čuo. Okolo na brdima Kordobe, Ibn Sina je brao ljekovito bilje i od toga pravio lijekove. Pa su onda govorili, min suna Ibn Sina, doslovno kad se prevede, to je ono što je napravio Ibn Sina. I odatle je termin medicina. Sad, internacionalno, medicina se koristi iz Kordobe. Ono što je koristio Ibn Sina. Isto tako internacionalni znak H, hospital. Prvi musliman koji je pravio operativne zahvate u Kordobi, zvao se Bejtar. Pa je on napravio jednu sobu, kad obavi operativni zahvat, da pacijente tu smjesti, da ih proprati kako rana zarasta, pa su to nazvali Hauzet Bejtar. I onda je kasnije to preraslo u hospital. Jel da smo ponosni kad ovo čujemo? Da je čitav svijet prihvatio nešto od muslimana. Ali su to bili kakvi muslimani? Učeni, pametni, radini, koji su doprinosili cjelokupnom ljudskom rodu. Danas, nažalost, muslimani su ostavili nauku. I evo vidite, vjera nas savjetuje kako ćemo imati odnos prema Kur'anu. Jer onaj ko redom uči Kur'an, ko razmišlja o njegovim ajetima i ko živi po Kur'anu. Aisha radijallahu anha je rekla za poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Kane khuluquhu al-Qur'an." Njegov moral je bio Kur'an. Ili on je bio živi Kur'an. Kur'an koji hoda. Poslanik alejhi salatu ve selam je sve što je dobio od objave i ashabi, oni su to u praksi primjenjivali. Kako ćemo mi znati neke stvari primijeniti ili biti u stanju da ih primijenimo kad redovno ne učimo Kur'an ili kad ne znamo određene propise? Što god insan više zna, što god više uči, to je svjestan kako malo zna. Jer jedan alim je rekao pred kraj svog života, osjećam se, kaže, kao da sam zagazio u pličak mora. Do koljena zagazio. A čitav život učio. Knjige pisao. A mi izgleda samo more gledamo sa obale. Kao oni. A i on kaže, ne osjeća se da je zaronio. Niti da je našao šta je u dubinama sve dolje skriveno. A mi smo danas sebi umislili da smo plaho pametni. A u stvari mi negdje iz daleka gledamo samo one svjetucavo na talasima gore mora, a vrlo je malo oni koji su i zagazili, a kamoli oni koji su zaronili. Na trećem mjestu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je vjera savjet voli rasulihi, da nas savjetuje kako ćemo izgraditi iskren odnos prema njegovom poslaniku, prema Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allah kaže, kul, reci, in kuntum tuhibbun Allah, ako Allaha volite. Pogledajte kako je opet lijepo povezano. Ako stvarno, vidite, ako stvarno, iskreno Allaha najviše volite, fettebi'uni, mene slijedite. Yuhbibkum Allah, pa će vas Allah voljeti. Vojagfir lekum zunubekum i grijehe vam vaše oprosti. Kako ćemo znati da volimo poslanika alejhi salatu vesselam? Sa omladinom, kad razgovaram ja, i kad ih upućujem na to da trebaju da vole Allaha i njegova poslanika i da vole jedni druge u ime Allaha. Jedna djevojka kaže, ja ne znam kako ću nekoga u ime Allaha voliti. I ovo da znamo kako ćemo voliti Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Kad nam je neko interesantan i kad ga volimo, istražujemo li sve o njemu? I gdje se rodio? I kako je djetinjstvo imao? Gdje se školovao? Šta je radio? Šta je postigao? Jel' tako ako nam je neko interesantan? Opet, ja moram postaviti pitanje svima nama. Koliko smo pročitali knjiga životopisa Allahovog poslanika, a sad ih ima puno prevedenih ili napisanih na našem jeziku? Znamo li sve detalje? Naprimjer, ja pitam da nabroje djecu, imena djece poslanika, ali ih salatu osela. Znate li koliko ih ima da znaju to? Vrlo mali broj. Na jednoj televiziji arapskoj izašli su na ulicu, Ramazani, i pitaju prolaznike slučajne, mladiće i djevojke. Nabrojte mi imena pet ashaba. Znate li koliko je ispitanih znalo? Niti jedan. Znaju obično Ebu Bekra, Omera, slučajno čak i ove halife, ali pet da nabroje. U muslimanskoj državi, ja sam se iznenadio. Hajde su ovamo kod nas, pa da naišli na neke koji ne znaju, nisu učili, ni, pa mi je nekako bilo shvatljivo. Ali u muslimanskoj državi, na arapskom jeziku, pitaju, kaže mu Bareke Ramazan, nabrojte nam imena pet ashaba. Ne znaju nabrojati pet ashaba. Nabrojte mi, kaže, sastav Barcelone. Koji stopa? Ne samo ove futbalere redovno što igraju, nego i rezervu, i na klupi znaju. Zbog čega? Zato što to prati. Zato što čitaju o tim futbalerima. Zato što znaju. E vidite, kad bismo i mi voljeli stvarno Allahovog poslanika sa selem, najviše Allaha i njegova, nakon toga njegovog poslanika, alihi salatu selam, onda bismo se interesovali. I kada se rodio, i gdje se rodio, i komu je dojilja bila, kako se ponašao tih prvih godina, kako je kao mladić odrastao, kako je se oženio, koju djecu je imao, kako je dobio prvu objavu, kako se njegov život odvijao u Mekki nakon poslanstva, šta je bilo nakon hidže, kako i na koji način je završio svoj život. Zato bih volio, nadam se da neću vam previše domaće zadaće dati večeras.
Dosta je ona jedan prvo.
Ono je prvo obaveza, ali vidiš odmah u sto, ne baš tolika obaveza, ali makar jednu knjigu sebi da zadamo da ćemo čitati siru Allahovog poslanika alejhi selam. Životopis. Ne trebamo žuriti.
Do idućeg susreta kad
tako je. Bravo. Aferi. To je, inša Allah, najbolje tako. Ja volim ove praktične stvari. I naravno da jedni drugima dajemo savjete koji će nam omiliti nešto, olakšati nešto. Koje je jelo, na primjer, čovjek najviše voli?
Grah.
Neko voli grah, dobro.
Mantije,
super. Da. Ja se nadam da ćemo se složiti, da je ipak pečenje. Pečenje nešto što bi možda većina nas moglo proći. Da meni neko donese 10 kg pečenja i da imam obavezu to odjednom pojesti. Nema šanse da mogu. Znate ono, pred zimu većina naših porodica je klala, kako je ko zvao, i sušila, na primjer, zakolje kravu, osuši meso. I dok je zima, malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo, na proljeće Nema krave. A kad je gledate kolika velika krava. Ja sam čuo da čovjek za svoj život prosječan pojede 70 tona hrane. Ne znam jeste li kad to čuli
da se ponije cijena.
Nisam čula, moguće.
Sad zamislite, 70 tona hrane. To je koliko? 2-3 šlepera. Ogromna šlepera. Zamislite koliko je to hrane. Ovako mali čovjek, ipak mali, pa neki 100 kilo u čovjeku, ali 70 tona hrane na ove zubiće. Šta znači svaki dan? Malo, pomalo. Malo, pomalo. Zato i ovo. Zapamtimo dobro da je daleko važnije, daleko vrednije, daleko bolje, daleko djelotvornije, da svaki dan čitamo
pomalo.
Malo, pomalo. I ako sebi napravimo plan, onda nam to neće biti teret, nego će nam biti zadovoljstvo. Ako želimo da volimo Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, vrlo je važno da ga dobro upoznamo. I onda da se ne desi da imamo neke elementarne detalje iz njegovog života da nam nisu poznati. Jer što god budemo više upoznali poslanika, alejhi salam, sve ćemo ga više voljeti. Jer bio on grub, jel se ljutio na svoju hanumu ili na djecu, je li ružno postupao prema komšijama, ili je bio upravo oličenje lijepog ponašanja. Što ga god budemo više poznavali, sve ćemo ga više voljeti. Nakon toga, vjera je savjet, ali e immetil muslimi. Kad izgradimo iskren odnos i vjera nas poduči kako ćemo imati odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema njegovom poslaniku sa selem. Islam nas ili vjera nas uči kako ćemo napraviti i imati iskren odnos. Ne. Bolje, jer ako sjednem onda... Ostado smo. Ali e immetil muslimin. Vjera je savjet kakav ćemo imati odnos prema vođama muslimana. Je li nam to danas potrebno? To nam je uvijek potrebno. Ali je li nam to danas velika rak boljka? Jeste. Da nažalost muslimani ne znaju kakav trebaju imati odnos prema svojim vođama. Prije svega kako da izaberu najbolje, najučenije, najmoralnije, najkvalitetnije. A nakon toga kada ih izaberu, da ih moraju slušati. Sve dotle dok se oni pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku sa sebe. I nema onda ja mislim, ja bih. Nego ako si izabrao, onda se mora znati reći. Da je pravedan vladar, da će biti na sudnjem danu u Allahovom hladu kada drugog hlada neće biti. Da je to jednostavno biti pravedan vladar. Svi bi bili u tom hladu. A neće i biti puno. E vidite, mi trebamo da naučimo kao narod, kao ummet, i vjera nas tome uči, da svoje pretpostavljene koji su pokorni Allahu i njegovom poslaniku sa selem, da im trebamo biti i mi pokorni. Da znamo, da se zna red. Da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. To uvijek bilo, jel tako? Nek se zna u kući šta i kako, ko ima, svako ima svoju zadaću i svoju ulogu. I kad se pomiješaju ove uloge, onda nastane nered. A kad se zna gdje šta stoji u kući, onda je i harmonija, i sloga, i red, a od kuće u stvari zavisi i država. Jer ako se u kući zna red, ako se u džematu zna red, ako se u čaršiji zna red, onda će se i u državi znati red. Ali mi stalno pričamo kao nama neko tamo ne valja, čekaj, znamo li mi u svojoj kući kako nam je stanje. Ovdje ću vam usput jedna mala digresija. Kažu, organizovali su seminar za uspješan brak. I pozovu jednog čovjeka za kojeg drže da ima uspješan brak. Da im ono drži predavanje kako treba biti uspješan u braku. I on kaže, ovo naše sestre će zapamtiti. Kaže on, ja sam se prije braka dogovorio sa svojom ženom. Da će ona rješavati u braku i baviti se manje bitnim pitanjima, stvarima, a ja ću rješavati važnije i bitnije probleme. Sad svi gledaju, kaže, pa je li pristala? Kaže, jest. Kaže, kad smo se uzeli, ona je odlučivala gdje ćemo stanovati, koliko ćemo djece imati, kakva imena će djeca imati, u koju školu će se upisati, ko će nam prijatelji biti. Pa kaže, šta si ti? Važnija pitanja. A ja sam se, kaže, bavio globalnim zagrijavanjem, bliskoistočnim pitanjem i tako da. I pak on je bavio se većim problemima. Pogledajte šta znači kad čovjek se bavi po znacima navoda svim onim, a nema pojma šta mu se dešava.